რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ შეხვედრაზე ოპოზიციურ პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის. ბაგების ტერიტორიაზე 9 ჯანსაღი ხის მოჭრა მოქალაქეებისა და გარემოსამცველების პროტესტის მიზეზად იქცა. მოისმენთ სიუჟეტს.
ძველი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, აქ არის წლების წინ არასწორად მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი. ის ბაგების ტყის ტერიტორია საერთოდ არ უნდა მომხდარიყო პრივატიზაციაში, ის უნდა იყოს სარეკრეაციო ზონა და იქ საერთოდ არ უნდა იყოს შენებლობა. ფაქტია, რომ ეს არის სისტემური პრობლემაა და მერიის ხელმძღვანელობა თან სრული საშუალება აქვს, ხომ ერთი მართველი პარტია არის თბილისის მერიაშიც, პარლამენტშიც, თუ კანონი არ შესაძლებელი პარლამენტში შეიძლება და შეცვლილიყო.
სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ახალგორში დააკავეს და კვლავაც საკითხზეა დაბარებული, აცხადებს, რომ მისი სამართლებრივი დევნის რეალური მიზანი მისი დაშინებაა. მოისმენთ რეპორტაჟს. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. 14-მდე გაიზარდა ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ესპანეთში. შემდეგ შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. ბოლო დღეებში კვლავ გააქტიურდა დისკუსია იქ რასიზმის გარშემო. შევეცდები თვითარებაში გარკვევას.
Right now what we're seeing is
ახლა რასაც ვხედავთ, არის მოთხოვნა განსაკუთრებით აფროამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ჯგუფების მხრიდან მკაფიოდ გადაისინჯოს ის, თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი.
გარეცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა, რომელშიც დღეს ალექსანდრე ლორთქიფანიძის ტექსტებზე გვექნება საუბარი.
მინი პიესების უმეტესობა დაწერილი არის 2-3 დღეში. ეს ერთი მხრივ არის ახალზომაზე და მეორე მხრივ იმ სპონტანურობაზეც, რაზეც საუბრობდი. კუნძული გამორჩეული არის იმ მხრივაც, რომ აქ უფრო გაცილებით მეტი არის სიტყვებით თამაში, იგივე ალუზიები.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. შეთანხმების გარეშე დასრულდა პარლამენტის შენობაში გამართული შეხვედრა ოპოზიციურ პარტიებსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის. 20-მდე ოპოზიციურმა პარტიამ კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი პოზიცია საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება. ოპოზიცია კლავინდებურად მოითხოვს დაუყოვნებლივ გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, პროპორციულად განაწილდეს ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატები პარლამენტში შესულ ყველა პარტიაზე, ხოლო პრეზიდენტის არჩევა კვლავ პირდაპირ საყოველთაო წესით მოხდეს. ოპოზიციური პარტიების ეს მოთხოვნა მნიშვნელოვან წილად ეწინააღმდეგება ორი მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციის პროექტს, თუმცა 18 აგვისტოს პარლამენტში გამართული შეხვედრის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ მართველი პარტია მზადარი საწარმოოს დიალოგი ოპოზიციასთან საბოლოო კონსენსუსის მისაღწევად. უფრო მეტს, პარლამენტში გამართული შეხვედრის შესახებ ჯიმშარ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
პარლამენტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შეკრებილმა საპარლამენტო უმრავლესობისა და 20-მდე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა 2 საათი მოანდომეს აქამდე ბევრჯერ ნათქვამის გამეორებას. ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი ნეგატიური დამოკიდებულება კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობამ კიდევ ერთხელ მოისმინა ოპოზიციის არგუმენტები. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ურთიერთობის ამ ფორმატმა შესაძლოა თვისებრივად განსხვავებული შედეგი გამოიღოს.
ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის. ჩვენი მიდგომა არის შედეგზე ორიენტირებული დიალოგი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ დავიწყებდით ამ მოლაპარაკებებს, რომ არ გქონდეს მოლოდინი, რომ გარკვეულ მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება შესაძლებელი. მას შემდეგ, რაც უკვე ჩვენ საკითხებს განვიხილავთ მართლ გუნდში, შევძლებთ ჩვენი პოზიცია გავაცნოთ პოლიტიკურ პარტიებს.
უმრავლესობის ლიდერის ამ განცხადებამ შეხვედრაში მონაწილეების ნაწილს გაუჩინა განცდა, რომ შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკური პარტიების ნაწილი შეხვედრის დაწყებამდეც გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ დიალოგი უშედეგოდ დასრულდებოდა და რომ მართველი პარტია ეცდებოდა ვენეციის კომისიაში გასამართი შეხვედრის წინ დიალოგის წარმოებისა და კონსესუსის მიღწევის ილუზიის შექმნას. აი რა უთხრა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა რომან გოცირიძემ რადიო თავისუფლებას შეხვედრის დაწყების წინ.
სპექტაკლი დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლებას არავითარი შემოთავაზება არ ექნება, მათ უნდა შექმნან ილუზია თანამშრომლობისა, რომ ვენეციის კომისიაში 6 სექტემბერს შეხვედრის წინ მათ აჩვენონ, ასე ვთქვათ, მცდელობა ოპოზიციასთან დიალოგის.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი გაირკვა, რომ ოპოზიციის მხრიდან წარმოდგენილმა 20-ვე პარტიამ ერთი და იგივე პოზიცია დააფიქსირა საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის კომენტარი.
პრიორიტეტულ საკითხად ვასახელებთ საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხს. ანუ მზად არის თუ არა ხელისუფლება და უმრავლესობა, რომ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე დაუყოვნებლივ და არა 2024 წლიდან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა სამხედველობის, აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისაგან, ტრულ რეჟიმში მყოფი პარტიებიც კი, მაგალითად ჩვენ და ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ და ბოკერიას ჯგუფი, ყველა პარტია, რაც კი არსებობს საქართველოში, შეთანხმებულია, რომ შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა. აი ეს აინტერესებდა ქართულად თემას და ეს გაიგო დღეს.
თუმცა ოპოზიციის ეს ნათქვამი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს პირველად არ მოусმენიათ. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის ლევან თარხნიშვილის თქმით, ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მოისმინა, რომ ოპოზიცია მოითხოვს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, გაუნაწილებელი მანდატების პროპორციულ განაწილებას პარლამენტში მოხვედრილ პარტიებს შორის და პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევას.
უმრავლესობა მიიღო ეს კიდევ ერთხელ ჩვენი განცხადება. ცოტა უცნაურია, რომ ამისთვის შეხვედრა იყო საჭირო, იმიტომ რომ ამას ვაცხადებდით დაუსრულებლივ და ამის შემდეგ მათ აღუიქეს, რომ გააკეთებენ კონსულტაციებს, ჩაატარებენ კონსულტაციებს უმრავლესობის შორის და შემდეგ შეხვედრაზე მოვლენ მზა პასუხებთ. ჩვენ ველოდებით შემდეგ შეხვედრას, ველოდებით უმრავლესობის პასუხს და ამ პასუხის მერე, რო იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი იქნება ეს პასუხი, ჩვენ გადავწყვიტავთ თუ რას ვაკეთებთ. დღესდღეობით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბურთი არის მათ მხარეს, მათ უნდა განიხილონ ეს წინადადებები, რომლებიც ჩვენ დღეს გადავეცით. შესაბამისად, ეხლა უმრავლესობის და ქართული ოცნების ჯერია გასცეს პასუხი იმაზე, თუ რამდენად მზად არის ეს ისინი წამოვიდნენ ამ ყველაფერზე.
ხელისუფლების პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე გაამახვილა ყურადღება არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა, რომელმაც შეხვედრის წინ სპეციალური განცხადება გაავრცელა.
მოვუწოდებთ მხარეებს, არიხელმძღვანელონ ვიზრო პარტიული პოზიციებიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილება მიიღონ ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად. ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ამ პროცესის დასრულებაზე აკისრია მართველ პოლიტიკურ პარტიას. ვიმედოვნებთ, რომ მართველი პოლიტიკური პარტია გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს კონსენსუსის მისაღწევად.
განცხადების მიხედვით, შეთანხმების მიუღწევლობისა და არასამართლიანი საარჩევნო სისტემის შენარჩუნების პირობებში მივიღებთ ერთი მართველი პარტიის მიერ მოწონებულ კონსტიტუციას, რაც გააღვივებს პოლიტიკურ დაპირისპირებას, გაზრდის დაძაბულობას პოლიტიკურ პარტიებს შორის, დააზიანებს ქვეყნის რეპუტაციას, შეაფერხებს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებასა და საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოებას. 18 აგვისტოს პარლამენტში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ საზოგადოება უმრავლესობის შეჯერებულ პოზიციას შეიტყობს მომავალ შეხვედრაზე, რომლის თარიღი მოგვიანებით დაზუსტდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. ბაგების ტერიტორიაზე 9 ჯანსაღი ხის მოჭრა მოქალაქებისა და გარემოსდამცველების პროტესტის მიზეზი გახდა. ჯავჭავაძის 82 ნომერში სამშენებლო კომპანია მესხი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობას გეგმავს. გარემოსდამცველები ამბობენ, რომ ხეების ჭრის უწყვეტი ტენდენცია მიუთითებს სისტემურ პრობლემასა და კანონის ხარვეზებზე. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტ.
ჯავჭავაძის 82 ნომრიდან 17 აგვისტოს მოჭრილი წიწოვანი ხეების ნარჩენები უკვე გატანილია. სამშენებლო კომპანია ŠPS მესხი, რომელმაც ტერიტორია ელექტრონული აუქციონით სახელმწიფოსგან 3 წლის წინ შეიძინა, იქ საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. მათი კუთვნილი მიწა 5000 კვადრატულს შეადგენს. ნებართვა რვა ჯანსაღი ხის მოჭრასა და 6-ის გადარგვის თაობაზე მათ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურისგან მიიღეს. როგორც მერიის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, კომპანიამ ხეების მოჭრის ნებართვა ტერიტორიაზე სავალი გზის მოწყობისათვის მოითხოვა. ŠPS მესხის დირექტორის ანდრი ბაციკაძისთვის გაუგე ბარია, რატომ გამოიწვია ხეების მოჭრამ მოსახლეობისა და გარემოს დამცველების პროტესტი. მისი სიტყვებით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ ახალი ხეები დაირგვება და ტერიტორიაზე სრულად შენარჩუნდება დარჩენილი ხეები.
ყველა წესის დაცვით, ყველა, იმა ქვია, ესე ნაბიჯ, პირიქით ჩვენ იქიდგა პრეტენზია, რომ უბრალოდ აი 3 წელი გაიწელა ეს პროცესი, გვერდზე აი გადასარევი შენობა აშენდა, ჩვენ ერთად ვიწყებით ამ ყველაფერს, ეს დამთავრებულია, ჩვენ ჯერ არ დაგვიწყია. ყველა წესის დაცვით, აბსოლუტურად კანონინა სრული, აი სრული კანონდებლობის დაცვით, მოიპოვეთ ყველა ნებართვა, აბსოლუტურად რა და მე ვერ გავიგებრო ეს აყალმაყალი ამას მოხდა რა. ეს შეთანხმება გვაქვს მერიასთან რომ ცალკე სკვერი უნდა გავაშენოთ. ადგილზე გავაკეთეთ ჩვენ დავრგავთ სამჯერ იმ დღეს რაც მოჭრილი გვაქვს. აბსოლუტურად ცუდ მდგომარეობაშია ყველა ხე. ჩვენ მოვჭერით 9 ხე და 90 ხეს გადავარჩენთ.
გაჩეხილმა ხეებმა გარემოს დამცველები 17 აგვისტოს თბილისის მერიასთან შეკრიბა. მათ ხეების მოჭრა გააპროტესტეს და ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელთან შეხვედრა მოითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ნატა ფერაძე პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ჭავჭავაძის 82 ბაგების ტერიტორია არის ქალაქის ის ნაწილი, სადაც მეტნაკლებად არის დარჩენილი მწვანე საფარი. ნატა ფერაძის სიტყვებით, ამ ტერიტორიაზე ხეების დიდი ნაწილი დაავადებულია. ჭავჭავაძის 82 ნომერში მოჭრილი ხეები კი სრულიად საღი იყო.
ერთი კვირის წინ ხანძარ შეეწირა 2 ჰექტარი მასივი ხეების, რუსთავისკენ და კრწანისისკენ გზების გაყვანას ეწირება. თბილისში ეკოლოგიური ამდგომარეობა ამაზე განცხადებას უკვე აკეთებს არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია.
ნატა ფერაძე იხსენებს 2016 წლის 17 აგვისტოსა და ყაზბეგის 22 ნომერში მოჭრილი ხეების ამბავსაც. ზუსტად ერთი წლის წინ მოქალაქეების მწვავე პროტესტი მოჰყვა ქალაქის ცენტრში საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისათვის მოჭრილ ხეებს. ისინი აცხადებდნენ, რომ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურმა ჯანსაღი ხეების ჭრის ნებართვა გასცა. ამ საქმეზე გამოძიება პროკურატურამ გასულ წელსვე დაიწყო. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე კი გამოძიებამ განაცხადა, რომ დასკვნა, რომელიც ექსპერტმა ხეების ავადობის შესახებ დაწერა, ყალბი იყო. ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, დედაქალაქში ხეების ჭრას სისტემურ პრობლემას უწოდებს და ამბობს, რომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად უკანასკნელი წლების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა. როგორც ერეკლე ურუშაძე ამბობს, დედაქალაქის დღევანდელი მთავრობა მხოლოდ და მხოლოდ ვერბალური დაპირებებით შემოიფარგლება და ქმედითი ნაბიჯები არ საჩანს. ის პრობლემას ხედავს დღეს არსებულ კანონმდებლობაშიც.
დღეს არქიტექტურის სამსახური გასცემს ნებართვას შენებლობას და შემდეგ უკვე გამწვანება. ეს უნდა იყოს ერთიანი პროცესი, რა, საშენებლო პროექტის კორექტირება უნდა მოხდეს ისე, რომ მაქსიმალურად იქნეს დაცული ნარგოები. ძველი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, აქ არის წლების წინ არასწორი მიღებული გადაწყვეტილების შედეგიც. ის ბაგების ტყის ტერიტორია საერთოდ არ უნდა მომხდარიყო პრივატიზაციაში, ის უნდა იყოს სარეკრეაციო ზონა და იქ საერთოდ არ უნდა იყოს შენებლობა. ფაქტია, რომ ეს არის სისტემური პრობლემაა და მერიის ხელმძღვანელობამთან სრული საშუალება აქვს, ხომ ერთი მართველი პარტია არის თბილისის მერიაშიც, პარლამენტში თუ კანონიერ შესასწვლელი პარლამენტში შეიძლება და შეცვლილიყო თუ რაღაც ადგილობრივი დონეზეა. პრაქტიკულად ხედავთ, ხო, ჩვენთვის საბოლოო ჯამში მოქალაქეებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, ხედავთ, რომ პრობლემა ვერ გადაიჭრება, ეხლა რა გამართლებაც არ უნდა მოუძებნონ ამას, ფაქტი არის ცვლება.
და თუ კი ხეების ჭრის სტატისტიკას მოვიშველიებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც 2017 წლის დასაწყისში გამოქვეყნდა, 2013 წლიდან 2016 წლის 16 აგვისტომდე 3500-ზე მეტ ხის მოჭრაზე გაიცა ნებართვა. საიდანაც დაავადებული მხოლოდ 827 ხე იყო. მათივე ინფორმაციით, ქალაქ თბილისში ხეების მოჭრაზე ნებართვის გაცემით თბილისის მერიამ 2011-16 წლებში შემოსავლის სახით სულ 2 მილიონამდე ლარი მიიღო და წლების მიხედვით ეს თანხა მზარდია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ დეტალურად უნდა გაიწეროს ის პროცედურა და უფლებამოსილი ორგანო, რომელიც ხეების შეფასებასა და მოჭრის ნებართვის გაცემას უკავშირდება, ვინაიდან არ არსებობს კონტროლის მექანიზმი თუ რამდენად საფუძვლიანად ხდება ხის დაავადებულად შეფასება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი დღეს არ გამოცხადა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის პროკურატურაში, სადაც ხელმეორედ დასაკითხად იყო დაბარებული. თამარ მეარაყიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება ცილისწამების ბრალდებით მიმდინარეობს, თუმცა თავად დარწმუნებულია, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაშინების მიზნითაა დაწყებული. სამოქალაქო აქტივისტმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დე ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობით პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად მისასვლელად დრო ჯერ კიდევ აქვს და ვადა არ იწურება 18 აგვისტოს, როგორც ეს პირველი დაკითხვისას განუცხადეს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
16 აგვისტოს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი სახლთან ახლოს დააკავეს და დაკითხვისას მას ცილისწამების ბრალდება წაუყენეს. გამოძიების ვერსიით მიარაყიშვილმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ეძინაე ასეძიას წევრის სპარტაკ დრიაევის პატივი და ღირსება შელახა. ამის შემდეგ მიარაყიშვილის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, საიდანაც კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონი წაიღეს. მიარაყიშვილი ამ ყველაფერს დაშინების მცდელობა დაფასებს. სამოქალაქო აქტივისტი დაბაში არსებული უკანონობის გამო ხშირად აკრიტიკებს ადგილობრივ ხელისუფლებას და საუბრობს კორუფციულ ფაქტებზე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ კანონით დადგენილ 5-დღიან ვადაში პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად უნდა გამოცხადდეს.
ფრიანი ვადამ ქონი ადვოკატთან ერთად გამოცხადებდა და არა ფრიანი როგორც მაგათ გუშინ მიცხლე, ან სამი დღე კიდე მაქვს და ფიქრობ, რომ ამ დროში შეიძლება ადვოკატთან ერთად გამოცხადება.
სამოქალაქო აქტივისტის საქმეს გამოხმაურება ცხინვალშიც მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლება დუმილს ინარჩუნებს, მაგრამ სამოქალაქო აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ახალგორელი სამართალდამცავების ქმედებები მკაცრად გააკრიტიკეს. ცხინვალში არსებულ მედიაცენტრ ირის ხელმძღვანელი ირინა გაგლუევა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ეს ფაქტი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, რადგან ადამიანს თუ ცილისწამებას ედავებიან, რა საჭირო იყო ბინიშხრეკა. მისი აზრით სამხრეთ ოსეთში სამართლებრივი განუკითხაობა გრძელდება.
Меня, конечно, удивило отсутствие специального документа, ордера.
რა თქმა უნდა, გამოუცა სპეციალური დოკუმენტი, დაკავების ორდერის ამ прокуратураში მიწოების დოკუმენტის არარსებობა. მით უმეტეს, რომ ვინც მას აკავებდა, შესანიშნავად იცოდა, რომ მიარაყიშვილი რეზონანსული ფიგურაა და სხვადასხვა ორგანიზაციისგან იქნებოდა რეაქციები, როგორც აქ, ისე სხვაგან. საფეშტილება მრჩება, რომ ეს ყველაფერი პროვოცირებული იყო. ლენინგორი რთული რაიონია და იქ უცნაური ამბები ხდება. ეს ხალხმა კარგად იცის, მაგრამ ოფიციალურ პირებს ამაზე ხმამაღლა საუბარი არ სურთ. სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ სინამდვილეში რა დგას ამ ეგრეთ წოდებული დაკავების უკან. რატომ იყო საჭირო ამის გაკეთება ასეთი ხმაურით და რატომ არაფერს ამბობენ ოფიციალური ორგანოები, რომლებიც შესანიშნავად ხედავენ, რა რეზონანსი გამოიწვია ამან თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ჩვენ ყოველი არჩევნების შემდეგ ველოდებით სამართლებრივი ვითარების გაუმჯობესებას, მაგრამ ადრინდელივით გრძელდება სამართლებრივი განუკითხაობა და არაფერი იცვლება. დემოკრატიულ სახელმწიფოში კი ადამიანი დაცული უნდა იყოს.
Демократическом государстве человек должен быть защищен.
Де-факто республикаში სამოქალაქო სექტორი და განსხვავებული აზრი რომ იმდევნება ეს ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს. ორი წლის წინ ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თვითლიკვიდაცია მხოლოდ იმის გამო გამოაცხადა, რომ მათ მუდმივად მოღალატეებს და უცხოელ აგენტებს უწოდებდნენ. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ქართველ კოლეგებს ხვდებოდნენ. ერთი მათგანი იყო ლირა კოზაევა, რომელიც აცხადებს, რომ მიარაყიშვილის შემთხვევის შემდეგ ხვალ ალბათ სხვებსაც მიუკაკუნებენ კარებზე.
Дело не в том, нравится мне Тамара Миярақишвили или нет.
Сакме ის არ არის მომწონს თამარ მიარაყიშვილი თუ არა. Сакме ეხება საერთო სიტუაციას. პროგრამა მინიმუმი იყო საზოგადოებისთვის შექმნა და აზრი, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან გამყიდველები, მოღალატეები და მხოლოდ გამდიდრებაზე ფიქრობენ. ყველაფერი გაკეთდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დისკრედიტაციისა და მათ მიმართ სიძულვილის გამოწვევის მიზნით. დღეს როცა ეს პროგრამა მინიმუმი შეასრულეს, სირთულეს აღარ წარმოადგენს სათითაოდ განადგურება დამცირება და დაშინება.
Жать, унижать, пугать одну за другой.
ახალგორში გამოძიება გრძელდება. ადამიანის უფლებადამცველები კი მიიჩნევენ, რომ თამარ მიარაყიშვილს უკანონო დაღუკვეთეს თავისუფლება და მის გამოხატვის თავისუფლებასაც ზღუდავენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. ესპანეთის პოლიციის ცნობით, მაროკოს 3 და ესპანეთის 1 მოქალაქე იყვნენ დაკავებული კატალონიაში სავარაუდო ტერორისულ თავდასხმებთან კავშირში ეჭმიტანით. 17 აგვისტოს ბარსელონაში სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი მიკროავტობუსით დაეჯახა გამვლელებს და მოკლა 13 ადამიანი, ხოლო 18 აგვისტოს გარდაიცვალა ქალი, რომელიც დაშავდა ბარსელონის სამხრეთით ქალაქ კამბრილში ამავე 17 აგვისტოს მოწყობილი თავდასხმისას. კამბრილში პოლიციელებმა 5 ეჭმიტანილი მოკლეს და აცხადებენ, რომ მოკლულებს შორის შესაძლოა იყოს იმ მიკროავტობუსის მძღოლიც, რომელიც ბარსელონაში გამვლელებს დაეჯახა. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღეს პოლიციის ოპერაციის ფონზე? ყობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობს.
ბარსელონის ცენტრში პარასკევს ათასობით ადამიანმა, მათ შორის ესპანეთის მეფემ და პრემიერ-მინისტრმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულების ხსოვნას. წუთიერი დუმილს მოჰყვა შეკრებილების ტაში და შეძახილები არ მეშინია. ესპანეთში ფართომასშტაბიანი ოპერაცია გრძელდება მას შემდეგ, რაც სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი ბარსელონაში მიკროავტობუსით დაეჯახა გამრელებს და 13 ადამიანი მოკლა, ვიდრე მიმალვას შეძლებდა. 18 აგვისტოს მსხვერპლის რაოდენობა ერთით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გარდაიცვალა ქალი, რომელიც ძიმედ დაიჭრა ქალაქ კამბრილსში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ უმძიმეს წუთებში ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ ბარსელონიდან მიმართა თანამემამულეებსა და დაზარალებულებს.
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
მთელი ესპანეთის სახელით მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ბარსელონას, რომელსაც ჯიჰადისტების ტერორიზმი დაატყდა თავს, როგორც მანამდე მსოფლიოს სხვა ქალაქებს. მთელი ესპანეთი განიცდის იმას, რასაც აქ ბარსელონაში განიცდიან.
Con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí en Barcelona.
განაცხადა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ესპანეთის ხელისუფლებასა და ხალხს თანაგზნობას უცხადებენ მსოფლიოს ლიდერები. ბარსელონაში მომხდარი ბარბაროსული ტერაქტი დაგმოშერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა, რომელმაც გაიხსენა მადრიდში 2004 წლის 11 მარტს მოძრავ საგარეო გნუ მატარებელში მომხდარი აფეთქებები, რასაც 13 წლის წინ 200 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ტერორიზმი კიდევ გვაწუნებს სიმწარეს, მაგრამ ის ჩვენ ვერასოდეს დაგვამარცხებს, რომ განაცხადა 18 აგვისტოს ბერლინში გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა.
Diese mörderischen Anschläge haben uns erneut vor Augen geführt.
ადამიანების მოსაკლავად მოწყობილმა ამ თავდასხმებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, როგორი სრული კაცთმოცულობით მოქმედებს ისლამისტური ტერორიზმი. ამ წუთებში ჩვენ ისიც ვიგრძენით, თუ რამდენად ახლოს ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებული ესპანელები, გერმანელები, თავისუფალი ადამიანები მთელს მსოფლიოში.
Miteinander verbunden sind.
განცხადა გერმანიის კანცლერმა. 17 აგვისტოს მსხვერპლის შესაძლოა უფრო დიდი წყოფილიყო პოლიციას დროულად რომ არ მოეხდინა რამდენიმე სავარაუდო თავდამსხმელის განეიტრალება. ხუთშაბათს ბარსელონის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კამბრილსში ხუთი პირი, რომელსაც ბუტაფორიული ასაფეთქებელი კამრები ეკეთა, პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისინი ავტომანქანით დაეჯახნენ გამბრილებს. პოლიცია აცხადებს, რომ კამბრილსის ინციდენტი კავშირშია ბარსელონაში მიკროავტობუსით მოწყობილ თავდასხმასთან. ესპანური მედიის ცნობით, სამართალდამცველებს ტერაქტში ეჭვმიტანილი 4 პირი ჰყავს დაკავებული, 3 მათგანი მაროკოელია, 1 კი ესპანელი. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე ბარსელონაში ტურისტებით სავსე ლას რამბლასის ბულვარზე. დაშავებულია 100 მეტი ადამიანი, მათგან რამდენიმე მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რის გამოც შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება.
კოვალი გლეგაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. იქ ბოლო დღეებში კვლავ გააქტიურდა დისკუსია რასიზმის გარშემო შევაცდებით ვითარებაში გარკვევას.
ახლა რასაც ვხედავთ, არის მოთხოვნა განსაკუთრებით აფროამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ჯგუფების მხრიდან მკაფიოდ გადაისინჯოს ის, თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი.
ათასობით რუსი მოხალისე დაეხმარა. ვლადიმირ პუტინს შეექმნა არმია, რომელმაც ომი გააჩაღა უკრაინაში. ბევრი მათგანი ამბობს, რომ სამაგიეროდ არაფერი მისცეს. მოისმენთ სიუჟეტს. გარაცემას დაასრულებს ლიტერატურული პროგრამა, რომელშიც დღეს ალექსანდრე ლორთქიფანიძის ტექსტებზე გვექნება საუბარი.
მინი პიესების უმეტესობა დაწერილი არის 2-3 დღეში. ეს ერთი მხრივ აისახას ამაზეც და მეორე მხრივ იმ სპონტანურობაზეც, რაზეც საუბრობდი. კუნძული გამორჩეული არის იმ მხრივაც, რომ აქ უფრო გაცილებით მეტი არის სიტყვებით თამაში, იგივე ალუზიები.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ათასობით რუსი მოხალისე დაეხმარა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, შეექმნა არმია, რომელმაც ომი გააჩაღა უკრაინაში. ახლა ბევრი მათგანი ამბობს, რომ სამაგიეროდ არაფერი მისცეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის ომის რუსი მოხალისე ანდრეი კამაიევი აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდა 2014 წლის სექტემბერში. ის თავისებურმა პატრიოტიზმმა ჩაიყვანა იქ და ამასთან შეპყრობილი ხალდა იდეას: პაპა ჩემის კვალს მიუყვები, ფაშისტებს და ნაცისტებს უნდა შევებრძოლო. ანდრეის პაპა მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა დაზვერვის ოფიცერი იყო. კრემლის პროპაგანდას აყოლილ ამ 49 წლის კაცს სხვა მოტივებით ამოძრავებდა რუსკი მირის, რუსული სამყაროს აღდგენა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართოვებისთვის ხელის შეშლა. მაგრამ ოცნებებმა ფრთები ვერ გაშალა და ამ სამხედრო დიდების ნაცვლად იმედგაცრუება მოვიდა. სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ დებალცელოსთან აღმოსავლეთ უკრაინაში მის მახლობლად აფეთქებულმა ჭურმა ფეხი დაუმსხვრია. სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენა ფრონტზე არ მოხერხდა და ბოლოს და ბოლოს კამაიევს ფეხი მოკვეთეს. ახალ სამშობლოში, სანქტ-პეტერბურგში, უკრაინის ომის ვეტერანი ინვალიდი ყავარჯნებით დაბრუნდა. მას გაუმართლა, რომ ცოცხალი გადარჩა. მაგრამ მცირე დიდება ბრძოლის ველზე დარჩა. კამაიევის მდგომარეობაში კრემლის მიერ გაჩაღებული ომის ათასობით არ აღიარებული ვეტერანი ცხოვრობს რუსეთში. იმის გამო, რომ მათ ოფიციალური აღიარება არ აქვთ, უკრაინის ომგამოვლილებს გმირებად არავინ ეგებება. მათ შექმნილი აქვთ არაერთი ორგანიზაცია, გაერთიანება, რომელთა შორის სწორედ კამაიევის არასამთავრობო ორგანიზაციაც შედის. კამაიევი ცდილობს გააკეთოს ყველაფერი, რაც შეუძლია, რათა დაეხმაროს ვეტერანებს სანქტ-პეტერბურგში. მათ ორგანიზაციას ნოვოროსიას, რაც იმპერიის პერიოდში უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ტერიტორიას აღნიშნავდა, კამაიევთან ერთად განაგებს 41 წლის ვეტერანი დენის შჩინკორენკო, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ყველაზე სასტიკი ბრძოლების მონაწილე იყო. კამაიევის თქმით, ისინი ეხმარებიან იმედ გაცრუებულ და სასოწარკვეთილ ყოფილ მებრძოლებს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ვეტერანებს, რომლებიც ოფიციალურად არავითარ დახმარებას იღებენ. თვითონ კამაიევი პატარა სახელმწიფო პენსიით ცხოვრობს, რომელიც მას დაუნიშნეს, როგორც არა ომის ვეტერანს, არამედ უბრალოდ ინვალიდს. თვითონ ამბობს, ვითომ ტროლეიბუსი დამჯახებოდეს და ამას დავე ინვალიდებინეო. რუსი მებრძოლების ვეტერანებად არ აღიარების მიზეზი, ალბათ, რუსეთის პოლიტიკაში უნდა მოიძებნოს. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მართალია არ უარყოფს, რომ ზოგიერთი მოხალისე შეიძლება წავიდა უკრაინაში ფრონტზე, ის მაინც არ აღიარებს იმას, რომ იარაღს აწვდის სეპარატისტებს და ოფიციალურად უარყოფს თავის როლს. კამაიევის თქმით, მის ორგანიზაციაში რეგისტრირებული რუსი მებრძოლების რიცხვი 3000-ია. სრული რიცხვი რუსი მოხალისეებისა უცნობია. სხვა გაერთიანებები რიცხვს არასახელებენ. ზოგიერთი მონაცემით, მათი რაოდენობა ათეულათასობითაა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ცნობით, რომელიც რადიო თავისუფლებას მოაწოდეს, უკრაინაში იბრძვის კრემლის მხარდაჭერით მოქმედი 39300 მეომარი. მათ შორის 36400 რუსი მოხალისია. უკრაინის დაზვერვის თანახმად, დარჩენილი 2900 რუსი რეგულარული მეომრები არიან, რომელთა იქ ყოფნას რუსეთი უარყოფს. იმ მოხალისეთა უმეტესობა, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, უბრალო მოქალაქეები არიან, რომლებსაც სხვადასხვა დონის სამხედრო მომზადება აქვთ გავლილი. იარაღი ხელში მათ პატრიოტიზმმა ან თავგადასავალის სიყვარულმა აღებინა. გაერთიანება ნოვოროსია ესტრაფვის მთავრობა აიძულოს დახმარება გაუწიოს უკრაინის ომის ვეტერანებს. შინკორეკო თვლის, რომ ოფიციალური არ აღიარების გარეშე ვეტერანები მაინც გმირები არიან. ჩვენ კარგი ბიჭები ვართ, ამბობს ის და ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს აღნიშნავს. მთავარი ისაა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში, როცა ეს ომი დამთავრდება და ვინ დაწერს ისტორიას.
ოქროპი რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლო დღეებში კვლავ გააქტიურდა დისკუსია შეერთებულ შტატებში რასიზმის გარშემო. 12 აგვისტოდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ვირჯინიის ქალაქ შარლოტსვილში ამერიკელი რასისტების მსვლელობა მათ მოწინააღმდეგეებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა და ერთი ადამიანი დაიღუპა, დღე არ გავა მომხდარზე გამოხმაურებისა და საპროტესტო აქციებზე ცნობების გარეშე. გამორჩეული ყურადღება მაინც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიპყრო. პირველ განცხადებაში, რომელიც ინციდენტს მოხვა, მას არ დაუგმია კონკრეტულად რასისტების მხრიდან ძალადობა, რის გამოც შეერთებულ შტატებში მკაცრად გააკრიტიკეს. მერე 14 აგვისტოს ტრამპმა ცალსახად დაგმო რასიზმი, მას ბოროტება უწოდა, მაგრამ მომდევნო დღეს კვლავ ორივე მხარე დაადანაშაულა შარლოტსვილის ძალადობაში. რამდენად მძაფრია ტრამპის ამ შეფასებაზე კრიტიკული რეაქცია, ჩანს თუნდაც იმით, რომ პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭო პროტესტის ნიშნად დატოვა რამდენიმე წევრმა. მთელი ეს დაპირისპირება მოხვა შარლოტსვილის მსვლელობას, რომელიც ერთი შეხედვით უწყინარი მიზეზით გაიმართა. მსვლელობით აპროტესტებდნენ ქალაქში აღმართული ძეგლის დემონტაჟის გეგმას. რა ძეგლზეა საუბარი და რატომ ეზვირფასებათ ის ამერიკელ ულტრანაციონალისტებსა და რასისტებს, მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
ბოლო წლებში შეერთებულ შტატების მრავალ ქალაქში ხდება სამოქალაქო ომთან დაკავშირებული ძეგლების დემონტაჟი. ასეთი ძეგლია მაგალითად ამხედრებულ გენერალ რობერტ ლის მონუმენტი, რომელიც ქალაქ შარლოტსვილში დგას და ადგილობრივი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით იქ ახარ უნდა დარჩეს. რატომ? 1861-65 წლების სამოქალაქო ომის დროს გენერალი რობერტ ლი მიეკუთვნებოდა სამხრეთი შტატების მონობის შენარჩუნების მომხრეების კონფედერაციის არმიის ხელმძღვანელებს. როგორც ცნობილია, კონფედერაცია დამარცხდა ჩრდილოეთის შტატებთან სისხლის მხრელ დაპირისპირებაში და 1865 წელს შეერთებულ შტატებში მონობა გაუქმდა. მაგრამ ძეგლები, როგორიც გენერალ რობერტ ლის მონუმენტი შარლოტსვილში და 12 აგვისტოს ულტრანაციონალისტები და რასისტები ამ მონუმენტის დასაცავად შეიკრიბნენ, ჯერ კიდევ რჩება მრავალ შტატში. ზოგს ისინი სამხრეთელების მეამბოხე სულისკვეთების საამაყო სიმბოლოებად მიაჩნია, ზოგს მონობის და დისკრიმინაციის სამარცხვინო ლაქებად. როგორც ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეი ტოლსონი ამბობს, ასთა ეს სხვაობა ცხადყოფს, რამდენად აქტუალური რჩება სამოქალაქო ომის პერიოდის იდეალები და კონფლიქტები ამერიკის სხვა შემთხვევაში ზოგ შტატში.
Right now what we're seeing is a demand particularly up
ახლა რასაც ვხედავთ არის მოთხოვნა განსაკუთრებით აფროამერიკელი მოქალაქეების და ასევე სხვა ჯგუფების მხრიდან მკაფიოდ გადაისინჯოს ის თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი. მეხსიერება და ისტორია ერთი და იგივე არ არის, როგორც ვიცით. როგორც ამერიკელ ისტორიკოსთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი წერს New York Times-ში, როცა მონუმენტებს ცვლი არა ისტორიას, არამედ იმას, თუ როგორ იხსენებ ისტორიასო. ეს ომი, კულტურული ომი, რომლის მოწმეც ახლა ვართ ჩვენ საზოგადოებაში და რომელიც არ დაწყებულა გასული კვირის ბოლოს შარლოტსვილში, არამედ წლებია მიმდინარეობს, ეხება იმას, თუ როგორ გვახსოვს სამოქალაქო ომი და ამ ომის მემკვიდრეობა.
ამბობს ჯეი ტოლსონი, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის დირექტორი არბანა ვიდიშიჩი. შეკითხვას, როგორ ახსოვთ ახლა ამჟამად შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომი, ტოლსონმა უპასუხა: ერთმანეთისგან განსხვავებულად გააჩნია ვინ ხარო.
Some people would argue that the southerners who are upset
ზოგი ამბობს, რომ სამხრეთელები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან მონუმენტების დემონტაჟით, არ მარტო სამხრეთელები, არამედ როგორც ზოგჯერ უწოდებენ ხოლმე თეთრკანიანი ნაციონალისტები, ცდილობენ მხოლოდ იმას, რომ დაიცვან თავიანთი ტრადიციები და მემკვიდრეობა. ისინი ამბობენ, რომ სამოქალაქო ომი მართალია, საშინელება იყო, მაგრამ ყველა სამხრეთელი არ იბრძოდა მონობისათვის, ისინი იბრძოდნენ შტატების უფლებებისთვის, კონფედერაციისათვის. მაგრამ ეს შეხედულება მკვლევართა აზრით თავის მართლების მცდელობაა, რადგან სამხრეთის შტატების უფლებები არსებითად ეხებოდა მონობის შენარჩუნებას. არამარტო სამხრეთის შტატებში, არამედ ახალ შტატებში დასავლეთითაც. და მაინც ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ სამოქალაქო ომში სამხრეთის შტატების კონფედერაციის გამოჩენილი მოღვაწეების კონფედერაციის გნებავთ გმირების ხსოვნა იმსახურებს ჰეროიკულ
წარმოსახვას.
ამ ხედვას განაგცობს ჯეი ტოლსონი. უპირისპირდებიან აფროამერიკელები და რასაკვირველია არა მარტო ისინი. ეს ხალხი, ამერიკელების უმრავლესობა, სამოქალაქო ომს იხსენებს როგორც ბრძოლას გასათავისუფლებლად, მონობის ბორკილების მოსაცილებლად. და რახან ას და ასეთი სხვაობა არსებობს, მოსალოდნელია, რომ მომავალშიც ვიხილავთ დაპირისპირებას, რომლის ფესვებით საუკუნე ნახევრის წინანდელ სამოქალაქო ომშია, კონფლიქტში მონობის რასიზმის გარშემო.
I don't think the racial tensions are necessarily higher among all.
არ ამგონია, რასობრივი დაძაბულობა ბოლო ხანს გაზრდილი იყოს ზოგადად ამერიკელებში. მაგრამ არის ხალხი თეთრკანიანების აღმატებულობის იდეის მომხრეები, ძველი მემარჯვენეები, ნეონაცისტები, ვისაც სჯერა, რომ აფროამერიკელები და სხვა უმცირესობები ექსპლუატაციას უწევენ რასის თემას საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ. ეს თეთრკანიანი ამერიკელები ირწმუნებიან, რომ მათი პოზიციები სულ უფრო უარესდება, განსაკუთრებით მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, და რომ უპატივცემულოდ ეპყრობიან მათ კულტურას. კულტურას, რომელიც გულისხმობს მაგალითად კონფედერაციის სიმბოლოებს. ამდენად ეს არის კულტურის გარშემო, გარკვეული ეკონომიკური განზომილებით და კლასობრივი ომის განზომილებით.
ასე ფიქრობს ამერიკელი ჟურნალისტი, ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეი ტოლსონი. მაშვენი კოლეგა, ბალკანური სამსახურის დირექტორი არბანა ვიდიშიჩი ესაუბრა შეერთებულ შტატებში რასიზმის გარშემო დაპირისპირების დისკუსიის გააქტიურების მისესებზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ალექსანდრე ლორთქიფანიძე იგივე სანდრო, იგივე ხვიარა ლიტერატურაში პოეზიით შემოვიდა. ის ვარდისფერი ავტობუსის ხუთი ავტორიდან ერთ-ერთი იყო. ჯგუფი დაიშალა და პოეტები სხვადასხვა გზით წავიდნენ. სხვადასხვა სახელოვნებო თუ სოციალური სივრცეები მოსინჯეს. სანდრო პროფესიით მსახიობია და გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ დრამატურგიაში სადა ბედი. წელს გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში მისი პიესების კრებულის გამოსცა სახელწოდებით დისტოპიესები. და უკვე შეგვიძლია მთლიანობაში დავინახოთ და შევაფასოთ სანდროს დრამატურგიული შესაძლებლობები. წიგნში 6 პიესაა შესული. აქედან მხოლოდ ერთი კუნძულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სრულმეტრაჟიანი. დანარჩენი 5 მოკლემეტრაჟიანია. წიგნის სათაურიც ყველაზე მეტად კუნძულს ერგება, რადგან ლორთქიფანიძე აქ ჟანრული კანონებით გაწერილ დისტოპიას, ანუ ანტიუტოპიას ქმნის. მინი პიესებიდან მსგავსი თვისებები დაჰკრავს ჩეხოვის წიგნს. ანამ დახურა ფანჯრები უფრო ალტერნატიული ისტორიის შეთხზვის მცდელობაა. თევზის იავნანა ლირიკა, შრედინგენის კატა მკვდარია აბსურდის თეატრის ნიმუშებისკენ იხრება. ჩვენი მშობლიური ბიგმაკი კი სოციალური კომედიაა. ანუ თემატურადაც და ჟანრულადაც ერთი მიმართულება აქ არ ჩანს. ჩანს ის, რომ ორიგინალური ტერმინის მქონე სუბჟანრის გამოგონება ავტორისთვის მიმზიდველი იყო და წიგნის სათაურადაც ამიტომ გამოიტანა. მაგრამ ობიექტურად მე ამ ტექსტებს დისტოპიესების ქვეშ ვერანაირად ვერ გავაერთიანებ. პიესების ამ კრებულზე საუბარი ვთხოვე ახალგაზრდა პროზაიკოს ბექა ადამაშვილს. მოუსმინოთ მას.
თითქოს სპონტანურიც არის ეს ნაწერი და მეორეს მხრივ ხვდები რომ ნაფიქრი არის თავიდან ბოლომდე. არის ასეთი ციტატა, ეს ციტატა ეკუთვნის ეჟენ იონესკოს: მე არასოდეს მიჩნდება იდეები პიესის დაწერამდე, მე ისინი მისი დასრულების შემდეგ მომდის თავში. მჯერა რომ ხატრული შემოქმედება სპონტანურია, ის ჩემთვისაა. ამიტომაც ეს სპონტანურობა მეორეს მხრივ აბსურდი, რომელიც ხვდება პიესებში, უცებრო ამოვარდება ხოლმე ეს აბსურდი, ხდის მას საკმაოდ საინტერესოს და ეს მოულოდნელობები, როგორც კვანძის გახსნის მხრივ და ზოგადად თხრობის მხრივ, დინამიკურობას სცენს პიესებს. კი, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც მითითებულია ერთ წიგნის ანოტაციაში, მინი პიესების უმეტესობა დაწერილი არის 2-3 დღეში, ეს ერთი მხრივ აისახა ზომაზეც და მეორე მხრივ იმ სპონტანურობაზეც, რაზეც საუბრობდი. კუნძული გამორჩეული არის იმ მხრივაც, რომ აქ უფრო გაცილებით მეტი არის სიტყვები თამაში, იგივე ალუზიები, იგივე ასოციაციური თამაშები, რაც სხვაგან უფრო ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ცირი არის ეს პიესები და მეორე მხრივ მაინც გონია რომ სპონტანურია. და კუნძულის კითხვისას დარჩა განცდა, რომ სანდრო ერთგვარად ეთამაშება მკითხველს, აი დაახლოებით გაზეთებრო იყო კროსვორდების გაზეთები, სადაც ბოლოში პასუხები ეწერა, თუ მიხვდებოდი შენით თუ ამოხსნი რაღაცებს, გიხარია შენ, მაგრამ მაინც ბოლოში გეუბნია, რომ ეს იყო, ეს ჩაფიქრებული ალუზია, ეს იყო, ეს იყო, ეს რაღაცებს ალბათ არ გეუბნია და შეიძლება ვერც ხვდებით, რომ იქ ალუზია იყო, მაგრამ სანდრო ყოველთვის გაძლევს შანსს, რომ მიხვდე შენით, ვინ არის ჩაფიქრებული ამა თუ იმ პერსონაჟში, მისი სახელის, მისი მოქმედების, თუ იმ ინფორმაციის მიხედვით, რასაც ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაწვდის პიესის მიმდინარეობისას.
როგორ ანტიუტოპიას ქმნის ალექსანდრე ლორთქიფანიძე კუნძულში? აქ არაა მოცემული ახალი სამყაროს შენების პროცესი. აქ სამყაროს ძველისგან განთავისუფლებისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს. თეთრ, შავ, მწვანე და წითელ ჰალსტუხიანი ოთხი მკვლელი ზემოდან ბოსისგან მიღებულ ბრძანებას ასრულებს და კუნძულს ადამიანებისგან წმენდს. ადამიანის კონკრეტულ თვისებებს არავინ აკვირდება. ყველა მათთვის ძველია და მოსაშორებელია. კუნძულზე სულ რამდენიმე ადამიანიღაა დარჩენილი და ისინი გადარჩენაზე, გაქცევაზე ფიქრობენ. პიესის კონფლიქტიც ამ ჰასტუხიანებსა და გადარჩენილებს შორის ვითარდება. თუმცა პარალელურად ჰასტუხიანებს შორის ასევე ნელ-ნელა ვითარდება შიდა კონფლიქტი და დაძაბულობა. პიესას აქვს მოულოდნელი კვანძის გახსნები, თითქოს და ის ყველაფერი, რაც ასეთი ტიპის ტექსტს სჭირდება, მაგრამ როგორც ჟანრის ნიმუში, მაინც სუსტი რჩება. კარგი ანტიუტოპიის დაწერა ძალიან რთულია, რადგან ამ შემთხვევაში ავტორი აუცილებლად უნდა გავიდეს იდეებზე, უნდა შექმნას სამყაროს თავისებური მოდელი, უნდა ამოაყირაოს აქამდე არსებული სისტემები, ან კიდევ უფრო გაამკაცროს, ზღვრამდე მიიყვანოს. ლორთქიფანიძის პიესაში ხასტუხიანები საუბრობენ ახალ სამყაროზე, რომლის შექმნაში მონაწილეობა მათ დაევალათ, მაგრამ არანაირად არ ჩანს ამ ახალი სამყაროს კონტურები. შეიძლება ეს აიხსნას იმით, რომ ხასტუხიანები პაიკები არიან და როგორ იგეგმება სამყაროს გადაკეთება, ამის შესახებ წარმოდგენა არ აქვთ. მაგრამ ეს არაფერს ცვლის. როგორც ჟანრის ნიმუში, ახალი სამყაროს საინტერესო მოდელის გარეშე ის მაინც ნაკლოვანი რჩება. რაც შეეხება პიესის პერსონაჟებს, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო 21 წლის გოგონების ქარაფშუტა პეტას და ჭკუის კოლოფა ბრიუს წყვილი, რომელიც ავტორს ძალიან ცოცხალი და კონტრასტული გამოუვიდა. რა ხდება მინი პიესებში? მოუსმინოთ კვლავ ბექა ადამაშვილს.
თევზის იავნან არის ერთგვარი ამოვარდნა ყველა პიესიდან, იმიტომ რომ კი სხვაგანაც არის მათ შორის ანამ დახურა ფანჯრები, აქაც არის ერთგვარი სევდიანი ტრაგიკული მომენტები, მაგრამ იუმორი მაინც ხვდება და ხვდებით, რომ ეს არ არის წმინდად ემოციური მოთხრობა, რომელიც უნდა დაგამძიმოს. და რაც შეეხება შრედინგერის კატამკვდარია, ბოლო ფრაზა თითქოს ხსნის, ვინ შეიძლება იყოს დამნაშავე, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც უფრო ისეთი ფინალია, როგორც მოუხდება კრისტოფერ ნოლანის ფილმებს, სადესაც ვერ ხვდები, სად მთავრდება ერთი სივრცე, ერთი განზომილება, სად იწყება მეორე.
შრედინგენის კატა მკვდარია გაშარჟება თერაპიული სეანსის, სადაც პაციენტები ერთმანეთს საკუთარი პრობლემების შესახებ უყვებიან ხოლმე. შავი იუმორით, აბსურდის ელემენტებით, განსხვავებული ტიპაჟებით ავტორი დინამიურ სცენას ქმნის და მოწყვეტით ამთავრებს. ეს რვაგვერდიანი ტექსტი ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულია ამ წიგნში, სადაც ჩანს, თუ რა მიმართულებით აჯობებს იაროს ავტორმა და ეცადოს მსგავსი ხელწერა სრულმეტრაჟიან პიესებშიც გადაიტანოს. ალბათ იგივე შეიძლება ითქვას ჩეხოვის წიგნზეც. აქაც ჩანს პოტენციალი, სატირული გარემო შექმნის უნარი. და რაც მთავარია, ერთი პატარა ანტიუტოპიური სურათი აქ კარგად იხატება. რაც შეეხება მინიპიესას ანამ დახურა ფანჯრები, საინტერესოა ანა ფრანკის ტრაგიკული პერსონის მოქცევა კომიკური არსებების არეალში, მაგრამ ეს ბურლესკი აქ ცოტა გადამლაშებული მეჩვენება. ჩვენი მშობლიური ბიგმაკი გასაუბრებების შარჟია და სოციალურად მტკივნეულ თემას ეხება, თუმცა ზემოთ ნახსენებ მინიპიესებთან შედარებით ნაკლებად ორიგინალურ იდეაზე დგას. პრინციპში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს პიესები კარგი სავარჯიშოები იყო ავტორისთვის და სამომავლოდ მიგნებულ ხერხებს უფრო დახვეწავს და გაცილებით კომპლექსური ტექსტების შესაქმნელად გამოიყენებს.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.